Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Naujausias tyrimas rodo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetika nuolat sukasi Kremliaus propagandininkų darbotvarkėje. Jūsų konstruotose pranešimuose bauginama, kad ištrūkusie iš Rusijos glėbio gailėsis, nes patirs finansinę katastrofą, esą pasukus į vakarus didėja energijos kainos ir net žalioji energetika neišgelbės nei Lietuvos, nei kitų šalių. Kodėl būtent energetika? Kokios žinutės konstruojamos? Ar tai veikia Baltijos šalių santykius, ar tai veikia Lietuva? Ir kaip galiausiai su tuo kovoti, apie tai mes šiandien diskutuosime su propagandinius Rusijos pranešimus analizavusiais ekspertais, žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Mediaskopas, verslo plėtros vadovu Aidu Petrošiumi. Sveiki.
Labas rytas.
Politikos analitiku Mariumi Laurinavičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Ir ekonomistu Mariumi Dubnikovu. Sveiki. Ir kaip visada primenu klausytojams, kad galit savo klausimus taip pat užduoti žinių radijo programėlį, rašykit pastebėjimus, kokius tik norit šią temą. Na, pradėkim gal nuo to, ponė Petrošiau, ką jūs apskritai tyrėt, tą tokį bendrą vaizdą nusibrėžkim, kad klausytojams būtų aiškiau.
Žiniasklaidos stebėsenos ir komunikacijos tyrimų bendrovė Mediaskopas be kasdienių savo veiklų taip pat užsiima ir platesniais tyrimais, ir mums buvo įdomu panagrinėti konkrečią temą, būtent Baltijos šalių energetikos temą Rusijos propagandos ir dezinformacijos kontekste, nes labai dažnai Kremliaus propaganda yra pateikiama ir tyrinėjama kaip visuma tokia. Ir dažnai dėl to paskęsta svarbus ganėtinai niuansai. Todėl mes pasirinkome labai konkrečią temą. Užpernai mes tyrėme kitas temas, pavyzdžiui, kaip keičiasi įvairių Baltijos šalyse gyvenančių slavų tautinių mažumų atstovų įvaizdis tiek Lietuvos, tiek Rusijos žiniasklaidoje. Šiemet pasirinkome panagrinėti būtent energetikos temą, nes suprantame, kad tai yra svarbu ir Lietuvos nacionalinio saugumo kontekste, ir siekdami geriau suprasti, kiek didelis taikinys yra nupieštas ant Lietuvos energetikos nugaros.
Pone Dubnikovai, būtent energetika turbūt yra labai svarbus įrankis, kurį iš tiesų galima panaudoti, siekiant kažkaip sukurti, pavyzdžiui, tos pačios skurdžios Lietuvos įvaizdį.
Įvaizdis. Čia yra karas, kurį Rusija pradėjo prieš Europą. Tai yra, reikia turėti mintyje, kad prasidėjo nuo dujų kainos kilimo dar gerokai anksčiau negu 22 metų vasario 24, kai Rusija su tankais, ginklais ir krauju įžengė į Ukrainą. Tai 20-21 metais mes nesupratome, ekonomistai, kas vyksta su dujų kaina. Kodėl jinai svyruoja? O ten buvo pasiruošimas. Pasiruošimas tam, kad paveikti visuomenę, paveikti verslą, paveikti, sakykime, galiausiai politikus tame tarpe, dėl to, kad jie nesiimtų kontrasankcijų, kurias dabar mes turime. Tai džiugu, kad šitą karą mes laimėjome, iš tiesų energetiškai apsigynėme, bet na, dezinformacijos arba to, sakykime, informacijos kažkokios klaidinančios teikimą mes nelaimėjame, jisai pastoviai pas mums eina, plaukia ir stengiasi mumis bauginti. Tai atkreipkite dėmesį, yra kaip kalbama apie tai, kad pavyzdžiui, kad mes atsijungsim nuo Rusijos, pas mus energetika pabrangs, bet jinai atpigo. Mes dabar perkam elektrą pigiau negu lenkai, kas pigiau negu, sakykime, vokiečiai. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, įvairūs tokie bandymai pramušti mūsų sistemas. Tai yra, pavyzdžiui, svarbios sritys. Tai yra, jeigu įmonės yra biržoje, yra skaidrios, yra energetinės įmonės teikia ataskaitas ir taip toliau, tai mums bandoma įteikti tokius dalykus, kaip pavyzdžiui, kad galbūt mums nereikia turėti privataus kapitalo valstybinėse įmonėse, nors jisai nieko nekeičia. Tada kyla klausimai arba tokie, pavyzdžiui, kaip ar gali energetinės kompanijos būti pelningos. Tai na, absurdas yra, tai faktas, kad jos turi būti pelningos, nes nėra nieko baisiau negu nuostolingos kompanijos. Tai šitoj vietoje va čia yra į tai, ką mes turėtume atkreipti, ir kai mes diskutuojame, mes kartais įsiveliam į tas diskusijas, mums tą toną paduoda ir ir diskutuojame. Aišku, pas mus demokratija, viskas tvarkoje yra, mes labai, sakant, galime apie viską diskutuoti, bet diskutuojant turėtume filtruoti. Tai, mat, pavyzdžiui, savaitgalį buvo Šaulių organizacijos surinktas renginys apie dezinformaciją ir kovą už protus. Na, fantastiški pranešimai apie tai, kad mumis atakuoja, bet mes turime, kaip sakant, nuo to gintis ir labai stipriai.
Surasti, iš kur ta žinutė ateina, turbūt svarbiausia, du poliai tarsi susiformuoja, ponia Laurinavičiau, viena turbūt, kai Rusijos vidaus rinkai yra nabrėžiamas tas paveikslas apie tas pačias skurdžias Baltijos šalis, būtent per energetikos sektorių, ir visai kas kita, kai tos žinutės iš vidaus rinkos jau persikelia į kitas šalis, turbūt taip reikėtų aiškinti.
Ne visai taip, iš savo perspektyvos, kaip, nežinau, dešimtmečius turbūt tyrinėjančius tas Rusijos priešiškas įtakas, aš šiek tiek kitaip tą matau ir šiek tiek kitaip vertinu. Tai yra, aš sutinku, kad, na, pirmiausia, mums taip atrodo, kad dažnai atrodo, kad, na, kai kurios žinutės yra skirtos, na, tiesiog vidaus auditorijai, iš dalies taip ir yra. Bet mes, na, į Rusijos visą tą dezinformaciją ir apskritai tai, ką aš vadinu aktyviosiam priemonėm, dažniausiai visuomenėje tai vadinama hibridiniu karu, mes žvelgiam kaip į tokius atskirus komponentus ir netgi važiūrint į tą dezinformaciją, mes žiūrim, na, tai čia yra vat, skirta vidaus auditorija, o čia jau yra skirta jau užsienio arba ten, nu, sakykime, konkrečiai Lietuvos auditorijai. Tai aš norėčiau pasakyti, kad visos tos aktyviosios priemonės, visa ta priešiška veikla ar hibridinis karas, kaip mes, na, jį dažniausiai vadinam, yra labai labai kompleksinis dalykas. Ir viskas yra labai susiję. Ir dabar grįžtant, na, prie tos, na, šiek tiek apibendrinau ir grįžtant prie jūsų tiesiogiai klausimo, tai net tuo atveju, jeigu viena kažkokia žinutė yra skirta ir, na, akivaizdžiai mums atrodo ir tam mes galim pagrįsti, kad jinai yra skirta vidiniai Rusijos auditorijai. Mes turim suprast, kad ta pati žinutė po to vienai par kitaip apsukus vienokį ar kitokį ratą, jinai atsiduria Lietuvoje. Jinai nebūtinai atsiduria per žiniasklaidą. Tai yra, čia mes kaip pristatėm šitą studiją, mes visi turbūt draugiškai sutarėm ir tikrai tuo verta pasidžiaugti, kad Lietuvos žiniasklaida, na, ta jau tradicinė žiniasklaida, jinai yra atspari Rusijos dezinformacijai, vat būtent šitoj konkrečiai energetikos srityje. Bet jinai nebūtinai atsiduria tą žinutę, nebūtinai atsiduria per žiniasklaidą. Atsiranda įvairios įtakos grupės, kurios transliuoja tą žinutę. Atsiranda politikai, visada atsiranda politikai, kurie irgi transliuoja tą pačią žinutę, kuri, na, mums atrodė, kad jinai yra būtent ta skirta Rusijos vidinė auditorija. Tai visi tie dalykai, jie yra, na, tiesiogiai susiję, tarpusavį susiję, ir tai yra labai kompleksinė priešiška veikla. Na, ten pavyzdžiui, na, kokie nors, kalbant apie konkrečiai, kad, na, Lietuvos, pavyzdžiui, ten koks nors atsijungimas nuo Rusijos sistemos labai brangiai mums kainuos. Tai paskui ta pati žinutė, na, jinai galbūt kaip nors kitaip apipavidalinta, bet ateina į Lietuvą, pavyzdžiui, tai kodėl mes neperkam baltarusiškos elektros? Taigi baltarusišką elektrą mes turėtumėm pirkti, nes čia yra pigiau, čia taip visiems žmonėms geriau, nes, na, vėlgi, ta žinutė Rusijoje yra, na, kad visi čia Lietuvos valdžia kažką daro, o Lietuvos žmonės dėl to nuskur. Na, tai sakau, tai jinai ateina tada į Lietuvą tokia, na, tai jau tiesiogiai, tai pirkim elektrą iš Baltarusijos, apskritai niekados ten kokie nors Nobrel neatsijunkim, nes čia yra tik tai valdžiai naudingo, žmonėms bus blogai. Tai visos to žinutės sugrįžta į Lietuvą ir daro poti.
Dekonstruoti turbūt irgi kažkas turi imtis, nes visiškai pasislėpti mes nuo tų žinučių negalim. Pone Dubnikovai, jūs jau užsiminėt apie, na, demokratijoje gyvenam, tai turbūt per diskusijas reikia jas tas žinutes dekonstruoti, ar yra kažkokie kiti būdai, kaip, na, doroti su ta propaganda, kuri ateina, kaip minėjo ponas Laurinavičius, galbūt ne iš tradicinės žiniasklaidos, iš kažkokių alternatyvių pasisakymų ar populistinių politikų pasisakymų, tai kaip su tuo reikėtų kovoti tuo metu? Pone Dubnikovai.
Skirtingų sričių specialistų reikia tam, kad dekonstruoti žinutės. Tai ką mes šiandien diskutuojame, tai Medioskopas pats atliko nerealų darbą, ta prasme, dekonstravo, kaip mumis, kiek intensyviai mumis puola. Bet ekonomistai, politologai, analitikai, sakykime, finansistai gali surasti galus, iš kur tai ateina. Ir mes matome, kad tas intensyvumas, jisai vienas dalykas yra puolimo, bet kitas dalykas yra kompleksiškumas. Tai yra, ant kiek yra pasiruošiama, tai vėlgi mano minėtos energijos kainos susiriša su žmonių nuomonėmis. Ir kai mes tarpusavį diskutuojame, vat, pavyzdžiui, po tokio tyrimo turėjome diskusiją tarpusavį, visiems kažkaip tai labai aiškiai pasirodo, kad iš kur yra ištakos. Tai tas ištakas mes turime transliuoti ir transliuoti visuomeniai, parodyti. Tai yra kaip įvairiais kampais, labai sistemiškai, tai nėra chaotiškas veiksmas, tai yra veiksmai, kurie yra labai labai, na, kontroliuojami, planuoti ir taip toliau. Tai būtent tokiu būdu mes turėtume didinti atsparumą. Mes matome labai didelį atsparumą žiniasklaidos pusėj. Žurnalistai iš tikrųjų sugeba išfiltruoti visą šitą informaciją ir jos nepateikti, bet problema tame, kad visuomenė nėra tokia spari ir jinai gauna savo dozę per aplinkui. Tai va čia yra, turėtume kalbėtis ir turbūt netgi ir rinkimai rodo, kad yra dalis visuomenės, kuri neatsirenka tų žinučių. Tai kaip sakant, jeigu nežinai grybų miške, kaip jie, kurie yra nuodingi ir kurie yra naudingi, ir renki visus, tai labai gali pasigauti greitai, sakykime, tą, kurio tau nereikėjo. Tai lygiai taip pat ir su žinutėmis.
Ir turbūt, kai tavo kišenė pustuštė, tai labai sudėtinga patikėti tais tradiciniais vadinamais ekonomistais, apžvalgininkais, tą pačią tradicinę žiniasklaidą. Tai tarsi tokia aklavietė gaunasi, ar ne?
Na, dalis, sakykime, vėlgi, kiekvienoje visuomenėje pustuščių kišenių mes turime, tai jeigu žiūrėti į užsienio valstybės, tai apie 20% žmonių yra toje bėdoje. Ir taip, jie yra paveikesni, turtingas žmogus yra atsparesnis būtent, na, populizmui arba tom žinutėm, kuriomis galbūt nepikta norintis padaryti politikas, bet tiesiog, kaip pasakyti, na, naudingas idiotas panaudoja tas žinutės, kurios yra viršumoje.
Pone Petrošiau, dar kalbant apie tas antraštės žinutės, kurios konstruojamos, kas jums ten labiausiai įsiminė, ką jūs galėtumėte duoti kaip pavyzdžius mūsų klausytojams?
Pirmiausia, įstrigo tai, kad tos žinios, pasakojimai yra konstruojami iš karto su labai aiškiu emociniu atspalviu. Ir parinktos emocijos dažniausiai yra ironija, panieka. Ir susidaro įspūdis, kad antraštėmis arba citatomis iš karto formuojamos gatavos paruoštos mintys, įsitikinimai ta žinutės vartojančioms auditorijoms. Ir kaip viena iš gerų, tokių labai iškalbingų pavyzdžių, štai galiu paminėti tai, kad sakoma, kad Lietuvos pamokslavimas apie tai, kad nederėtų pirkti nedemokratiškos elektros iš Baltarusijos ar Rusijos, kuris taip primena Ukrainos kalbas apie tai, kad reikėtų pirkti nerusiškas europinės dujas, neranda atsako nei Taline, nei Rygoje. Tai va, vienas sakinys, bet jame yra užkoduotas iš karto ir nepasitikėjimas Lietuvos institucijomis ir Lietuvos pasirinkta kryptimė energetikos politikoje, yra sugretinimas su Ukraina, egzistenciniu šiuo metu Rusijos priešų pasirinktų, ir yra mėginama įdiegti idėją apie tai, kad kitos Baltijos šalės štai tokio Lietuvos pamokslavimo, kvailiojimo nepalaiko ir kad iš tiesų tas procesas nėra toks sklandus, kaip vakarų establishmentas mėgina jį vaizduoti arba Baltijos šalių establishmentas. Ir kai mes kalbame apie tokius naratyvus, aš jau ko gero 20 metus užsiimu tyrinėjimais, kaip informacija mus veikia, tai tokių pusfabrikačių, įsitikinimų pusfabrikačių gamyba ir sklaida per žiniasklaidą, per socialinius tinklus iš tiesų daro poveikį. Net jeigu mes tiesiogiai nevartojame žiniasklaidos, šiuo atveju konkrečiai Rusijos žiniasklaidos, tai vis tiek daro mums poveikį, nes to žinutės sklinda per socialinius tinklus, sklinda per mūsų socialinį ratą, mūsų pančių žmonių. Mes girdime šitas citatas iš Lietuvos politikų ir tai vienaip ar kitaip veikia mūsų įsitikinimus, mūsų supratimą apie tai, kas vyksta aplinkui. Ir Mediaskopas yra atlikęs ne vieną tokį tyrimą kartu su viešosios nuomonės tyrimų bendrovėmis, įrodanti, kad informacinis poveikis mūsų įsitikinimams yra labai stiprus, net nors mes jį ir esame linkę neigti, mes dauguma mūsų laikome save kritiškai mąstančiais ir savarankiškai mąstančiais žmonėmis, tačiau iš tiesų išorinis poveikis mūsų įsitikinimams informacinis yra didžiulis. Ir čia norėtųsi pacituoti Baltijos tyrimų vadovės daktaros Rasos Ališauskienės įžvalgą apie tai, kad Baltijos tyrimai, daug tyrimų yra atlikę šią temą taip pat, ir jinai pastebi, kad vienas pagrindinių faktorių lemiančių Lietuvos piliečių lojalumą ar nelojalumą savo valstybei ir jos vertybėms yra ne socialinis ekonominis faktorius, ne etniškumas, o būtent pasirinkti nuolat vartojami informacijos šaltiniai. Tai reiškia, kokius informacijos šaltinius vartosite, toks vaizdelis jum ir bus sudėliotas, tokia percepcija mūsų pančio pasaulio ir turėsime.
Sugrįžtant prie tų žinučių, dar šiek tiek tas atsijungimas nuo brelo šiuo metu yra pagrindinis momentas, kurį išnaudoja Rusija, taip turbūt reikėtų sakyti.
Tai yra nuolatinė tema iš pastarųjų 3 metų Rusijos propagandos kanalų skleistos informacijos yra akivaizdu, kad tai yra labai skausminga tema Kremliui, jinai nuolat prisiminama yra, tačiau prasidėjus dabartiniai Rusijos invazijos Ukrainoje stadijai buvo ir labai daug kitų žinučių apie tai, kaip čia dėl antirusiškų ir antibaltarusiškų sankcijų, kaip Baltijos šalis tuoj puls į visišką skurdą. Bet brevo tema Lietuvos sinchronizacijos su Vakarų Europos energetikos sistema, tema jinai visą laiką yra matoma fone ir periodiškai vis yra suaktyvinama.
Pone Laurinavičiau, kodėl būtent brelas? Čia turbūt galim išvelgti irgi daug momentų, kad pakankamai, na kaip pasakyti, dėkinga tema, pavyzdžiui, bandyti kiršinti, ar ne, Baltijos šalis. Taip turbūt reikėtų matyti.
Aš to atsakysiu tiesiog ir šitą klausimą, bet aš šiek tiek norėčiau papildyti kolegą atsakinėjant į prieš tai buvusi klausimą. Tai mano požiūriu, taip kaip aš tą matau ir būtent pristatydami tą tyrimą, mes irgi apie tai diskutavom. Mano supratimu, mums reikėtų suprasti vieną dalyką, kadangi mes iš tiesų džiaugiamės ir turbūt pagristai džiaugiamės, kad nemaža dalimi nuo Rusijos energetikos mes jau tą nepriklausomybę kaip ir susikūrėm, galbūt negalutinai, bet tikrai nemaža dalimi susikūrėm, mums atrodo, dažnai atrodo, čia ne tik visuomeniai, bet netgi ir politikams turbūt dažnai dėja atrodo, kad na štai čia mes jau tą problemą išsprendėm ir šitoj vietoj mes esam na tokie sąlyginai saugūs. Tai žiūrint iš tos, na tai ką mes vadinam hibridiniu karu arba aktyviasias priemonės, kurių tik viena dalis, pabrėžiu, čia yra viso to kompleksinio veikimo, dezinformacija yra tik viena dalis. Tai veikimas prieš Lietuvos energetiką pačiose įvairiausiose srityse, jisai nesibaigė, nesibaigs niekada. Tai yra, jisai vyko, vyksta ir vyks. Todėl, kad energetika kaip tokia, jinai visuomet buvo, na, natūralu, apie tai mes seniau daug labai kalbėjom, kad energetika yra Rusijos ginklas. Bet net ir mums sukūrus, net jeigu mes ir kai, su, ne jeigu, o kai sukursim galutinai absoliučiai 100% nepriklausomą nuo Rusijos energetiką, tie Rusijos, tos Rusijos atakos prieš mūsų energetiką niekada nesibaigs. Ir tą labai labai svarbu įsisąmonį, nes Rusija turėjusi tikslą išlaikyti arba tebeturinti tikslą išlaikyti bent kažkokias priklausomybės, jinai tiesiog turės kitą tikslą. Tas kitas tikslas bus griauti jau Lietuvos energetiką. Tai šita prasme, taip aš sutinku, kad BRELL tema jinai yra Rusijai labai svarbi, nes jinai yra svarbi būtent šituo aspektu, kad na, tai yra dar ta na, paskutinė ar beveik paskutinė bambagyslė, kuri na, tarsi jungia Lietuvos energetiką su Rusija. Tai aišku, kad bet kokiom priemonėm jie ir toliau bandys, na, mažų mažiausiai, aš manau, kad jie patys supranta, kad visiškai sutrukdyti, na, arba sužlugdyti viso šito atsijungimo jie jau nebegali, tai jie bandys trukdyti, kiršinti ir tas Baltijos šalis ir, na, visokiais būdais, na, sakykime taip, ne, bent jau padidinti to atsijungimo kainą. Tiek politinė, tiek finansinė, ekonominė, na, visom prasmė. Tai yra, na, vėlgi, šito aspektu svarbu suprasti, koks tas Rusijos tikslas yra apskritai. Tai Rusijos tikslai energetikoje yra iš esmės du. Pirmas tikslas yra, na, tiesiog, kaip minėjau, neleisti sukurti tos nepriklausomybės arba bent jau, na, trukdyti jai. O antras tikslas, kuris yra net svarbesnis, yra tiesiog silpninti Lietuvos valstybę visokiausiais būdais. Tai energetika arba kova prieš energetiką arba žlugdymas įvairiausiais būdais įvairiausių projektų, na ir čia jau mes turėtumėm kalbėti net apie visokias užsienio investicijas, ten Darbėnų, pavyzdžiui, atvejais visai neseniai, čia gal ponas Dubnikovas irgi pakomentuos dar plačiau. Čia daugybė dalykų, apie kuriuos reikia šnekėti. Tai kalbant, jau vėlgi grįžtant konkrečiai apie BRELL, tai BRELL iš tiesų yra na, tai, ką dabar, tai yra kas Rusijai skauda dabar ir ką jie na, dar tikisi bent, kažkaip sakau, bent kainą to padidinti. Tai aišku, kad jie na, visais būdais stengiasi na, kovoti prieš šitą atsijungimą.
Apie BRELLą ir Darbėnus pratęsim iš karto po reklamos. Grįžtame į eterį ir tęsime laidą. Diskutuojam šiandien apie tai, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos energetika nuolat sukasi Kremliaus propagandos darbotvarkėje su Aidu Petrošiumi, Mariumi Laurinavičiumi ir Mariumi Dubnikovu. Apie tai kalbame. Sustojom prie BRELLo ir matau, kad Mindaugas parašė klausimą į žinių radio programėlę. Ar gali būti, kad dėl elektros valdymo atjungimo daugiau Rusijos paveikti yra Latvijai ir Estai? Netikiu, kad yra taip sudėtinga atsijungti technikai, jai seniai buvo galima. Techniškai tai buvo galima jau seniai padaryti, čia grinai politinis sprendimas. Gal jūs, ponia Dubnikovai, galit atsakyti Mindaugui?
Yra labai sudėtingas sprendimas, nes technikai perjungti nuo vieno tinklo ant kito reikia pakeisti dažnius. Ir lygiai taip pat, kai mes turėjome ir turime, sakykime, rusiško geležinkelį, kurio plotis skiriasi. Tai mums pereiti ant europietiško geležinkelio yra sudėtinga, nes skiriasi plotis tiesiog bėgių ir to pačio traukinio, pavyzdžiui, negalime į Berlyną ar į Londoną nugabenti. Tai lygiai taip pat su elektra skiriasi dažniai ir tas pakeitimas yra labai sudėtingas, nes gali patirti vadinamą blackoutą arba tokį išsijungimą tinklo. Ir na, tada turėtume krūvas bėdų, kiekvieną savo namuose turėtume po problemą, kažkas sutektų, kažkas sulūstų, dar kažkas tai ir taip toliau. Tai čia yra labai brangus ir sudėtingas dalykas. Ukraina, beje, praėjo šitą etapą. Juos jie dar prieš tą konvencinį pilną savimties karą, jie taip pat bandė pasitestuoti ar galėtų prisijungti prie europinio tinklo. Ir ką rusai padarė, sako, gerai, atsijunkite, pasitestuokite, paskui prisijungsite. Ir paskui jiems neleido atgal prisijungti ir jie turėjo labai per trumpą laiką jungtis prie europinio tinklo, kas kainavo šimtus turbūt milijonų eurų. Tai Tai yra labai sudėtingas procesas. Dabar grįžtant prie tos pačios energetikos, kodėl į ją kreipiama dėmesys ir kodėl jinai yra labai svarbi. Tai mes kartais pamirštame, kokią įtaką tai daro. Elektros energijos kainos, dujų kainos, apskritai energetikos kainos, jos lemia visas kitas paskesnės grandis. Tai įtakoja verslo, sakykime, galimybės uždirbti, tai įtakoja žmonių mokamas kainas parduotuvėse, tai įtakoja infliacija. Ir galiausiai tas karas, kurį Rusija pradėjo, jie pradėjo iš tiesų du karus. Tai vieną karą prieš Europą, ekonominį karą, kitą prieš Ukrainą. Ir tas ekonominis karas, jisai turėjo labai įdomių pasekmių. Tai yra kilo kainos, šoko infliacija, 40 metų tokios nematėme infliacijos Europoje, kokia buvo. Ir tada prasideda kiti procesai. Palūkanos kyla tam, kad suvaldyti infliaciją. Tada, sakykime, žmonės, kurie turi būsto paskolas, pradeda jiems pausti smegenis dėl to, kad jiems reikia mokėti daugiau pinigų. Ir tarsi tas inicijavimo taškas yra energetika, apie kurį visi pamiršta, ir tos ausys Rusijos, kurios yra ir buvo ir bus, jos išnyksta, o paskui mes įsiveliam į diskusijas, kas kaltas. Tai ar centrinis bankas kaltas dėl to, kad pakėlė palūkanas, ar verslas kaltas dėl to, kad pakėlė pieno kainas, nes negali niekaip kitaip jo pristatyti, ar dar kažkas tai, ar kažkas yra gopšus, kažkas vagė ir taip toliau. O iš tikrųjų visa pradžia yra energetika, už tai jie labai su malonumu naudojasi tuo energetiniu ginklu. Kitas dalykas, jie neturi ekonominio faktoriaus visiškai. Jeigu, sakykime, vakaruose yra ekonominis faktorius, tai yra siekiama nepažeisti finansinio stabilumo, ne sužlugdyti įmonių, tai akivaizdu, kad rusai neturi šito faktoriaus. Jie realiai sudegino, pavyzdžiui, Gazpromą šiai atakai. Tai yra įmonė, kuri, nežinau, turbūt 50 daugiau metų turbūt užsiema dujų transportavimu, jinai yra sudegusi. Jinai bankrotavusi realiai. Tik tai vien dėl to, kad valstybė ją palaiko, jinai egzistuoja, bet jinai neturi kur teikti dujų. Nes 90-85% buvo teikiama Europai, dabar to nėra daroma, 15% Kinijai. Tai kai tu prarandi 90% pajamų, egzistuoti tokia įmonė negali fiziškai. Tai įsivaizduokime, kokią ją kūrė dešimtmečiais įtaką, ir vėliau ją susprogdina tam, kad pasiekti savo tikslų. Tai prisiminkime tas pats Družbos, sakykime, vamzdynas į Mažeikius, kai buvo siekiama mums numušti nuo kurso, kad mūsų naftos perdirbimas būtų tvarus. Tas pats jau minėti Darbėnai prieš pertrauką, valstybė kasmet pritraukė apie 200 milijonų eurų investicijų iš užsienio. Darbėnų projektas buvo 400 milijonų. Tai jeigu reguliarus srautas būtų plius Darbėnai, mes turėtume 3 metų kone investiciją. Bet, na, sugebam diskutuoti tuo klausimu. Tikiuosi, kad išdiskutuosim teigiamai ir galbūt nuspręsime, kad gali būti tokio tipo įmonė, kaip ir Skandinavijoje, dėl kurios konkuruoja praktiškai visa Europa, bet mes diskutuojame. Prisiminkime Skalūnus, vėlgi, kokie buvo pasipriešinimai. Dabar turbūt tikriausiai turėtume savo nuosavas dujas. Aš, aišku, abejoju, ar dujos yra tvarus šaltinis kaip po toksai, bet turėtume. Vėlgi, sugebėjome sujaukti visą šitą procesą. Ir visi kiti, ta prasme, mes, kur tik tai Lietuva atkeliauja investicijos, iš karto prasideda labai aršios diskusijos. Ir kas labai svarbu paminėti, į šias diskusijas įsivelia politika. Politikams reikėtų spręsti, kalbėti su visuomenė apie tai, ne kaip nedaryti kažko tai kieno nors kieme, bet kaip išaiškinti, kad reikia daryti, kad mums reikia investicijų, mums reikia amerikiečių kompanijų, mums reikia vokiškų kompanijų, mums reikia skandinaviškų kompanijų. Tai kuo daugiau čia pinigų ateis, tai tuo mes būsime saugesni, ir nes bus interesas visų tų užsienio šalių.
Iš karto, kai jūs kalbat, tai labai daugėja programėliai komentarų ir tarsi atliepiančių tai, ką jūs kalbant. Štai Mindaugas rašo, štai ir pavyzdys, negali atsijungti nuo Brel, nes sudėtinga, ukrainiečiai atsijungia, o mums sudėtinga. Dar gerbiamas ponas rašo, didelę klaidą padarė Lietuva, kad ji neatsijungia pirma nuo Brel, o laukia Latvijos ir Estijos, kad atsijungtų drauge. Tai gal ir iš juos galit sureaguoti.
Matote, procesas yra, jisai, mes galime atsijungti ir greičiau, bet mums tai kainuos tiesiog daugiau. Čia yra pinigų klausimas. Galėtume ir šiandien atsijungti. Tai yra, jeigu pavyzdžiui, nutiktų taip, kad Maskvos kontroliuojamas tinklas, nes jisai yra Maskvoje kontroliuojamas, nutartų mumis kažkaip tai išjungti arba nutraukti mūsų elektros tiekimą, ne tiekimą, bet funkcionavimą, ta prasme, nes mes tinkle esame, turime būti tinkle. Tai tokiu atveju, jeigu taip nutiktų, mes galėtume, kad ir rytoj persijungti, bet mums tai kainuotų. Tai kainuotų tikriausiai keli šimtai milijonų. Sunku pasakyti, čia energetikai turėtų įvertinti, ta kaina, jinai kiekvieną dieną vis mažėja, kai mes judame link to tikslo. Kodėl Latvija ir Estai? Dėl to, kad mes turime kaimynus, kurie yra vakarietiški ir mes turime strateginius tikslus. Tai, na, irgi negalime palikti savo kaimynų uždugoryje ir daug efektyviau yra trims valstybėms judėti vienu metu. Tai vėlgi finansiškai yra paprasčiau. Tai taip, aš tikrai už norėčiau, kad mes būtume jau Europos tinkle prisijungę prie Lenkų ir prie Skandinavų, bet na, savo karus turime irgi kariauti racionaliai. Tai yra tausoti savo pajėgumus, savo pinigus ir, sakykime, sukelti maksimalų skausmą mūsų oponentams, kurie prie mūsų kabinasi pastoviai ir bando mus išlaikyti. Tai, kaip pasakyti, gali padaryti grubiai, bet tai kainuos. Gali padaryti protingai ir pasieksi tuos užsibrėžtus tikslus, kurie yra iškelti.
Pone Petrošiau, už tai, ką matom dabar ir iš tų komentarų, kad štai nelaukime Latvijos, nelaukime Estijos, vieni atsijunkim, arba galbūt čia Latvija ir Estija labiau priklausomi nuo Rusijos, o mes jau seniai vieni galėjom padaryti. Tai gal čia ir yra tas kiršinimas, kurio galbūt ir siekia tie patys rusai su savo propaganda energetikos temui?
Aš manau, kad tai yra labai žmogiška reakcija. Jeigu matai problemą, norisi ją kuo greičiau išspręsti problemą, bet kita tos problemos pusė yra tai, kad kai Sovietų sąjunga, ta Kremlius, kai kūrė šitą energetinį žiedą, vėl sujungusi Baltijos šalis, Baltarusiją ir Rusiją, tai jis visas tas šalis pakabino ant to paties kabliuko. Bet kalbant apie tai, ką žmonės šneka, tai neveltui kalbėjau apie informacinį poveikį. Matote, kovoti prieš Kremliaus propagandą yra lengva. Ir Lietuvoje, ko gero, niekas per daug negintų Kremliaus nuo tokių pastangų. Bet problema, kai žmonės priima tuos Kremliaus naratyvus kaip savo įsitikinimus, tada ir gina juos kaip savo. Tai, apie ką gerbiamas Marius Dubnikovas kalbėjo, tos problemos su vietos bendruomenėmis, kurios priešinasi energetikos, žaliosios energetikos projektams arba iškastinės. Tai turėkime omeny, kad tie žmonės nuoširdžiai galvojo ir tikėjo tais dalykais, kuriuos gynė. Bet kai pasižiūri, iš kur visi tie naratyvai kyla, tu matai, kad už jų kyšo Kremliaus arba Minsko ausis. Ir dėl to yra taip svarbu atpažinti, tyrinėti ir atpažinti tas istorijas, kurias Kremlius mėgina įteikti Lietuvos visuomeniai, kaip pačios visuomenės ar jos konkrečių atstovų asmeninius įsitikinimus. Ir todėl labai svarbu atpažinti skleidėjus tuo naratyvu. Aš, vat, pavyzdžiui, norėčiau pacituoti prezidentų rinkimo debatuose nuskambėjusią frazę. Tai yra buvusio kandidato į prezidentus tiksliai citata. O Brel elektros tinklus sugriauti būtų mūsų smūgis savo į paširdžius, nes elektros tinklus sugriovus mums visiems pasidaro blogai. Aš siūlau elektrą pirkti tiesiai iš Baltarusijos, pigiai. Taškas. Tai tokie įsisi naratyvais, kurie yra įdedami arba į politikų, arba į nuomonių formuotojų lūpas socialiniuose tinkluose, yra konstruojami asmeniniai Lietuvos gyventojų įsitikinimai, kurie tampa problema.
Apie investicijas dar matau porą klausimų. Antanas rašo, ką gali duoti tos globalios didelės kompanijos? Ogi nieko. Karolina rašo, kalba mūsų politikai apie tai, kad tuoj mūsų užpuls Rusija. Investuotojai tikrai to bijo. Tie ir valdantieji irgi paveikti propagandos. Pone Laurinavičiau, gal jūs galit?
Aš manyčiau, kad na, čia keletas dalykų yra supinta. Tai jeigu kalbant apie tai, kad na, kalba politikai, kad tuo išpuls, tai na, iš tiesų tos ne visai teisingos komunikacijos ir aš pastebėčiau, nes na, iš esmės reikia visuomenę edukuoti apie tai, apie tas grėsmes, kurios yra ir kurios egzistuoja, kurios yra na, visiškai, kaip čia pasakyti, realios ir objektyvios. Ir vėlgi, kai kam atrodo, kad galbūt to yra per daug, bet na, čia yra daugybė pavyzdžių, kur, na, aš kaip mėgstu sakyti, mes kasdien kalbam apie tą karą, bet mes nesuprantam, netgi visuomenės lygių mes dažnai nesuprantam, ką tai reiškia ir kur mes esam atsidūrę. Tai čia toks dvipusis dalykas, vyriausybė turėtų ir ypač na, valdantieji, jie turėtų daug, mano galva, daugiau daryti, tai yra daugiau apsisaugojimų priemonių imtis, tai yra daugiau dėmesio skirti tam, kaip apsisaugoti, negu vien kalbėjimui, tai čia yra problema, bet sakyti, kad na, valdantieji paveikti dėl to, kad jie kalba apie tai, kas realiai egzistuoja, tai irgi turbūt būtų netiesa. Tai čia yra, na, vėlgi, bet čia reikia suprasti, jeigu mes šitos temos, kurią mes šiandien nagrinėjom kontekste, čia reikia suprasti, kad na, visi tie naratyvai, pavyzdžiui, irgi aš čia jokių būdų nesakau, kad valdžios nereikia kritikuoti ir aš pats ją tikrai nuolat kritikuoju, kai matau, na, kad reikia arba yra už ką kritikuoti. Bet reikia suprasti, kad na, tas priešiškumas tiek valdžiai, tiek ir pačiai valstybei, jis yra nuolat kūriamas ir iš Rusijos pusės. Kūriamas labai subtiliai, kūriamas kūriant va tuos naratyvus, kuriuos minėjo ponas Dubnikovas kad, na, ir ponas Petrošius minėjo, kad čia tiesiog tai, kas yra sukurta, jau tada atrodo, kad na, tai yra mūsų pačių kažkoks, tai mūsų pačių nuomonė, mūsų pačių įsitikinimai, bet jie yra na, nuosekliai ir labai apgalvotai kuriami. Tai tuos dalykus irgi reikia suprasti.
Vėlgi į Laurinavičiaus komentarą reaguoja Paulius. Sako, energetikos ministras šioje kadencijoje pridarė nesąmonių. Tai kaip jį kritikuot, kad tavęs vatniku nevadintų? Gal jūs, ponia Dubnikovai, galit atsakyti?
Kitą klausimą noriu atsakyti, pasinaudojant dar laiku, nes kaip žiūrint, laida į pabaigą eina. Tai mes turime draskyti naratyvus. Vat, pavyzdžiui, aš irgi kartais pagaudavau, kad galvoju, kad, pavyzdžiui, čia tas karo fonas gali kelti baimės investuotojams dėl Lietuvos. Ir tas labai gajus. Mes patys į savo galvą tokį įsidedam sakinuką ir paskui pradedam kartoti. Paskui pradedam parduoti būtą Vilniuje ir pirkti Malagoje ar ten dar kažkur tai. Išnešti kapitalą ir tokiu būdu susilpninti šią valstybę. Jeigu mes išnešam kapitalą, išvedam jį iš Lietuvos, Lietuva tampa silpnesnė. Bet vat dabar sėdint tiesiog pasitikrinau. Šiandien dienai Lietuva skolinasi 10 metų už palūkanas, kurios yra 3,8%. Tai yra 3,8%. Jungtinės Amerikos valstijos šiandien ryte skolinasi 10 metų už 4,4%. Tai reiškia, mums skolina pigiau negu Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ir tada iškelkime savo klausimą, jeigu užsienio investuotojai mūsų bijo, tai kodėl jie mums skolina už žemiau 4% palūkanas? Kada jie mūsų bijojo? Jie mūsų bijojo 2009 metais, kai mes finansiškai buvom nestabilus ir tikrai turėjome riziką paslysti. Ir tuo metu palūkanas buvo 9,5%. Už tiek mes turėjome skolintis pinigus, kad gautume ir kapitalą į savo šalį. Tai va čia irgi dar vienas naratyvas. Tai va pasižiūrėkime, kaip kai kas nors jums sako, kad mes esam silpni, mūsų niekas negins, mes darome kvailus sprendimus energetikoje, mūsų bijo, nes mes esam pavojingi, nes užpuls. Ir va čia tada mes tada turime labai, va čia yra turi būti labai aukšta diskusijos iš skirtingų sričių, kad mes galėtume atrasti pirminius taškus. O čia yra labai svarbu.
Yra dar vienas momentas, pavyzdžiui, Financial Times štai pasisako ministrė pirmininkė apie tai, kad siūsime galbūt karius instruktorius į Ukrainą. Ir irgi iš karto, na, pavyzdžiui, populistai politikai pradeda kalbėti, kad štai pasisakoma investuotojų leidiniui didžiausiam ir dabar jau mes tikrai tų investicijų nesulauksime. Tai čia mūsų kažkokios baimės ar vėlgi kažkoks nakryptingas momentas ir judėjimas Rusijos propagandos linkme?
Kaldas gali labiau pakomentuoti, bet iš esmės yra esmė tame, kad kiekvienoj propagandoje yra dalis tiesos. Tai dalis teisingos žinutės. Ir mums įdedama į lūpas viena arba kita žinutė ir, pavyzdžiui, netgi būdamas kažkokios srities specialistu, tu gali kartais nesuvokti, kad tavim naudojasi, nes tu paskui pradedi transliuoti žinią, kuris skleidžiasi ir išauga į visai kitus kampus.
Tai Aidui žodį perduotų dar.
Puikiai gerbiamas Marius čia apibendrino, bet galiu dar kartą tiesiog pakartoti. Labai svarbu, kokius informacijos šaltinius renkamės ir ko klausomės. Jeigu mes klausysimės, tarkime, vartosime tik tai vieną informacijos šaltinį, tai jisai formuos praktiškai labai didelę turės įtaką mūsų pasaulėžiūros formavimui. Jeigu mes klausysime tik tai populistinių politikų pasisakymų, ilgainiui mes persiimsim jų įsitikinimais ir priimsime tuos įsitikinimus kaip savus. Todėl mes ir darome tuos tyrimus, kad pabrėžtumėm, kaip svarbu yra atpažinti, kaip svarbu yra kuo įvairesnius pasirinkti informacijos šaltinius, taip pat ir tuos, kurių nemėgstame. Tai irgi yra svarbu ugdant kritinį mąstymą. Ir pabrėžėme Lietuvos žiniasklaidos svarbą, prieš pastatydami ją Rusijos propagandiniams kanalams, nes matome įrodymus, kad Lietuvos žiniasklaida šitiem propagandiniam dezinformaciniam naratyvam yra atspari.
Dar ir tą Pauliaus neatsakytą klausimą. Pabandykim, kaip nors pačiai pabaigai minutę laiko atsakyti. Energetikos ministras šioje kadencijoje pridarė klaidų, tai kaip jį kritikuoti, kad tavęs vatniku nevadintų? Nežinau, kažkuris vienas atsakykit.
Galiu pabandyti atsakyti, jeigu kritika yra konstruktyvi arba pati diskusija yra konstruktyvi, nesimėtama kažkokiais ten epitetais, na tiesiog, kad man tai patrodo ar man ten nepatinka kažkuris ministras ar dar kas nors, tai yra sveikos visuomenės požymis ir tai mus tik stiprina. Bet jeigu prasideda vat, būtent, kad na, pavyzdžiui, na, tas yra kūriamas ir iš tikrųjų tai yra kūriamas naratyvas. Na, pavyzdžiui, visa valdžia vagys arba visi tenais jie į Seimą eina tik tai tenais savo na, vokti arba ten dar kažką. Tai čia yra vat, reikia atskirti kritiką, kas yra kritika. Ir kritika yra, na, iš esmės netgi visuomenės variklis. Tai tą mes tikrai to neturim atsisakyti, kaip, pirmiausia, kaip demokratinė visuomenė. Antras dalykas, na, tiesiog norėdami, kad būtų geriau. Bet, na, tą reikia daryti visų pirma profesionaliai. Tai yra, reikia norint kritikuoti ir tą turėtų suprasti net ir tie, kurie kritikuoja. Reikia suprasti tuos dalykus, apie kuriuos kritikuoja. Ir pats blogiausias dalykas yra kritikuoti visiškai nesuprantant, apie ką yra šneka ir to dėja yra. O kitas dalykas yra, sakau, tos konstruktyvės diskusijos, tai jokių būdų konstruktyvės diskusijos arba kritika net ir valdžiai neturėtų užtraukti jokių ten vatnikų epitetų ar panašiai.
Ačiū Jums visiems, kad šiandien dalyvavot su politikos analitiku Mariumi Laurinavičiumi, ekonomistu Mariumi Dubnikovu, žiniasklaidos stebėjimo bendrovės Medijaskopas verslo plėtros vadovu Aidu Petrošiumi diskutavom. Ačiū Jums klausytojai, kad labai aktyviai prisijungėt šiandieną prie laidos. Daug klausimų dar liko neatsakytų, bet juos pabandysim atsakyti kitose laidose. Laidą vedžiu aš Jonė Salygaitė ir Jums klausytojai linkiu gražios likusios dienos.